Like so.
Yo, I pitch wisdom for the kisdom. Solid as a prism, keeps a funky rhythm. If I want it, I go and get it. My blood thicker than water, we up like a zipper. My jeans seems got ashes from the plane. I'm elevating and crashing in the bed, but instead I hit my rooftop and watch the world go. Penning this shit inside my journal. Look up at the stars as I burn slow. Head to the veil over by Shrouds, we in the house with the herbo. As I throw on my starter, once my ignition start up, it's go time. And we ain't even...
Salutare nemernicilor și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului vostru preferat, Fum de Seară. Sunteți pe frecvența 420, iar ca întotdeauna în urechile voastre, în fața voastră, băiatul vostru, Maramu. Suntem într-o seară minunată de 8 februarie, mai sunt 5 zile până la ziua îndrăgostiților, așa că, dragi băieți, sper că ați depus un minim de efort pentru domnișoarele sau domnișorii din viața voastră și ați plănuit o zi minunată, nu? Că așa e frumos. Trebuie să serbăm dragostea din când în când, pentru că în viața de zi cu zi ne lăsăm cuprinși de rutină, de cotidian și uităm să mai facem lucruri speciale pentru oamenii care iubim. Uităm să mai investim timp și efort în relație și așa se duc lucrurile pe pula. Dar nu suntem aici să vorbim despre relații, cel puțin nu astăzi. Astăzi vreau să continuăm puțin un fel de serie pe care am început-o cu primul episod din revenire. Iată-mă la cel de-al treilea la rând, cine ar fi crezut. O să vreau să răspund la niște întrebări pe care mi le-ați lăsat pe Instagram, pentru că spre deosebire de trecut, când v-am cerut întrebări și nu am răspuns niciodată, guilty as charged, de data asta am promis că o să notez întrebările care mi se par cele mai interesante și în fiecare episod de podcast o să încerc să răspund la 2-3 dintre ele. În episodul de astăzi am ales 3 întrebări, 2 dintre ele sunt conectate și cea de-a treia întrebare își ia conectată de experiența pe care am avut-o anul trecut, pentru că vreau să mă folosesc de oportunitatea asta pe care o am de a avea un podcast și de a avea o audiență, să împărtășesc experiența pe care am avut-o și poate pentru unii dintre voi o să fie acolo câteva bucățele de instrucțiuni sau idei pe care puteți să le aplicați și voi și să vă ajute în lupta voastră cu anxietatea, cu depresia. Da? Pentru cine nu a ascultat primul episod sau cel de-al doilea episod anul trecut în care am lipsit aproape în totalitate de pe YouTube, din online, am avut un an foarte greu emoțional, un an foarte greu mental. Am avut un an în care anxietatea a fost extraordinar de mare. Am avut atacuri de panică constant. Pot să spun și depresie, însă anxietatea au reprezentat cea mai mare problemă. Dar nopți nedormite, gânduri negative într-una. A fost oribil. Însă, prin experiența asta oribilă pe care am avut-o, am învățat o sumedenie de chestii care m-au ajutat să ies pe partea cealaltă și să ies un om mai bun, să ies mai înțelept și să ies mai pregătit în a rezolva, în a face față unei astfel de situații, dacă îi să mai apară și pe viitor. Și am zis că de ce să nu împărtășesc și cu voi câteva dintre chestiile astea, dar să încerc cumva să le pliez pe întrebările voastre. Deci experiențele mele de anul trecut să vi le ofer ca și răspunsuri pe care le aveți la întrebări. Și după cum am spus, am ales trei întrebări pe care o să le împărtășesc cu voi după ce începem oficial acest episod, pentru că nu putem să începem un episod de fum de seară fără să tragem un fum, nu? Eu îmi place mult să povestesc și spun multe lucruri și de multe ori uit să spun lucruri foarte importante și de această dată o să mă asigur că nu uit să le mulțumesc tuturor celor care mă susțineți. Fie că o faceți prin play-uri, like-uri, comentarii, share-uri, fie că sunteți Patreon, fie că ați achiziționat ghidul stonerului, fie că mă urmăriți pe Instagram, fie că îi spuneți unui vecin despre ceea ce fac eu. Vă mulțumesc din suflet. Sprijinul și suportul vostru contează enorm și să știți că în ultimele aproape 3 săptămâni de când m-am întors, am rămas plăcut impresionat de dragostea care există acolo pentru mine și vreau să vă spun că sentimentul e reciproc. Vă iubesc și eu din toată inima, vă iubesc din tot sufletul și dacă aveți nevoie de părerea mea legată de ceva, știți cum mă puteți contacta și o să fac tot posibilul să încerc să vă răspund cât mai multora dintre voi. Acestea fiind spuse, săptămâna trecută, miercuri, mi-am scos măselele de minte, toate 4, pentru că în ultimele 8 luni am avut niște dureri de dinți incredibile. Mâncam ibuprofen ca și tic-tacuri, pentru că nu puteam, nu dormeam noaptea din cauza durerii. Am fost la dentist o grămadă de ori, am cheltuit o grămadă de bani, am făcut o grămadă de chestii, toate fără rezolvare, ca să aflu într-un final că de fapt problema era măselele mele de minte și le-am scos miercuri, am fost la centru de chirurgie maxilofacială, m-am pus în scaun, a venit doctorul la mine, mi-a povestit repede ce o să se întâmple, mi-a pus un garou, se cheamă ăla, ce se pune pe mână să-ți oprească circulația, să umflă vena, m-a conectat acolo la ceva, la ceva furtun, a spus ok, acum o să urmeze să te injectăm și cam în 15 secunde o să încep să simți efectul. Când o termina de spus cuvântul efectul, eu m-am trezit în sala de așteptare, gura mi era plină de sânge, dinții nu mai erau acolo, durerea a dispărut și ea, așa că în ultimele 5 zile, 6 zile, am avut parte de cea mai puțină durere de dinți din ultimul an, ceea ce e un lucru senzațional. Durerile de dinți sunt oribile, dar de ce am ridicat ideea asta, mi-am scos măselele de minte, deci podcastul ăsta și de acum încolo ar trebui să devină din ce în ce mai sălbatice, nu? Pentru că probabil mi-am pierdut din înțelepciune dacă mi-a scos măselele de minte. Da, întrebări. Prima întrebare. Cum ai putea renunța la cannabis și ar fi bine să o faci? O întrebare pe care am să o leg de următoarea întrebare. Ajută iarba la tratarea depresiei? Ok. Deci, ajută iarba la tratarea depresiei și cum aș putea renunța la cannabis și dacă ar fi bine să o fac? Haideți să vă spun o poveste. Eu anul trecut, da, v-am spus, am trecut prin toate episoadele de anxietate și depresie. În ultimii 10 ani ai vieții mele am fumat iarbă zilnic, cu pauze de câte o lună când făceam un sober October sau ceva de genul. Mai o pauză de o zi, două din când în când, însă foarte rar, marea majoritate a zilelor fumat de dimineață până seara. Deci pentru mine a devenit un lucru obișnuit. Am învățat să funcționez normal, fiind sub influența cannabisului. o pătruns în toate aspectele vieții mele. Nu am văzut niciodată cannabisul ca reprezentând o piedică sau o problemă în viața mea de zi cu zi. Însă anul trecut, când a început să apară atacurile astea de panică, primele dăți am încercat să fumez cannabis. Ca de obicei, da, aveam o zi grea, aveam o zi în care ceva mă enerva foarte tare, aveam o zi în care eram supărat, aveam o zi în care eram dezamăgit, în care eram obosit. Soluția, veneam acasă, trăgeam două fumuri și dintr-o dată eram în al nouălea cer. E bine, de data asta, în mijlocul atacurilor de panică, am încercat să fumez și rezultatul nu a mai fost același. Ba dimpotrivă, de fiecare dată când fumam în timpul unui atac de panică, nu făcea decât să mărească intensitatea acelui atac, să crească anxietatea, să-mi ia mintea, să-mi ia și mai razna. Deci nu era suficient că eu nu puteam să-mi controlez mintea în momentul respectiv, dar ardea acolo o flacără. În momentul în care trăgeam iarbă, e ca și cum aș fi aruncat o canistră de benzină pe foc. Deci pierdeam controlul minții total, pentru că știți, pentru cei care aveți experiență cu cannabisul, că vrei, că nu vrei, un anumit nivel de paranoia tot ți-l induce. Și sunt unele persoane cărora le place această paranoie, printre care mă includ și eu. Sunt persoane care detestă paranoia asta total, deci nu există niciun moment în care să zică da, bă, aș vrea să simt puțină paranoia de iarbă. Însă eu, cel puțin despre mine, am descoperit că în momentul în care am trecut prin atacurile de panică, ultimul lucru de care am avut nevoie a fost de paranoia în plus. Pentru cine nu a avut niciodată un atac de panică, e destul de ciudat sentimentul, pentru că ai impresia că ai pierdut controlul. Ai impresia că de multe ori că o să mori. Ai impresia că cel mai rău lucru care poate exista o să ți se întâmple, pentru că astea sunt singurele scenarii care ți se plimbă prin cap. Nu e un sentiment plăcut. Și în trecut, înainte să am așa ceva, dacă cineva mi-ar fi spus, bă, Maramu, am un atac de panică, ce zici, să bag niște iarbă? Dacă ar fi fost prieten apropiat, probabil aș fi spus, bă, da, de ce nu, încearcă. Însă acum, după ce am avut experiența proprie și personală, mi-am dat seama că cel puțin pentru mine nu a funcționat deloc. Ba dimpotrivă, cum am menționat adineauri, a făcut mai mult rău. Și datorită acestui lucru, am petrecut marea majoritate a anului trecut, 2021, fără să fumez iarbă. S-a întâmplat episodic, aici când am avut, să zic, câteva săptămâni în care am fumat seara sau fumam odată la două săptămâni câte un fum. Însă și treaba asta a fost înspre finalul acelei perioade negre, să spun așa. Deja începeam să ies ușor, ușor din treaba asta, pentru că după primele experiențe pe care le-am avut și am avut atacurile de panică și am fumat iarbă și am văzut cât de mult o intensificat treaba, a început să-mi fie frică efectiv de cannabis. Mă vedeți aici, port sacou ăsta, fum de seară, băiatul vostru care vorbește mereu despre cannabis, tragem din vape. Însă anul trecut mi-a fost frică de cannabis, mi-a fost frică de iarbă, mi-a fost frică de efectele ei și nu aș fi crezut niciodată că un entuziast ca mine să poată să ajungă în punctul ăla în care e frică de iarbă. Și iarba nu a fost singurul lucru de care mi-a fost frică. Nu vreau să credeți că arăt cu degetul spre iarbă. Mi-a fost la fel de frică de alcool, mi-a fost la fel de frică de orice substanță care mi-ar fi schimbat chimia, să spun așa, structura chimică a creierului și ar fi putut să mă pună pe o pantă din asta descendentă care să-mi intensifice și mai mult stările negative pe care le-am avut, pentru că am fost în punctul în care eram dispus să fac orice numai să nu mai trebuiască să trec prin atacurile alea de panică. Aș vrea să pot să am cuvintele să vă descriu cât de nașpa a fost toată treaba aia și mi-am dat seama de un lucru. Pe cât de mult îmi place mie cannabisul, nu e chiar o soluție pentru absolut orice. Și asta, încă o dată, nu e un atac doar asupra cannabisului. Nu există niciun singur lucru care e soluția pentru orice. Însă, în momentul în care devii imaginea cannabisului, așa și când tot în viața ta să învârte în jurul cannabisului, tinzi să uiți treaba asta și folosești cannabisul ca și pansament pentru orice, însă anumite răni nu se rezolvă cu pansament. Nu poți să pui un pansament pe orice rană și să speri că o să se vindece. Unele răni au nevoie și de altele. Unele răni au nevoie să fie cusute, unele răni, toate rănile au nevoie să fie curățate, da. Unele răni au nevoie de antibiotic ca să nu se facă infecție. Înțelegeți? Nu toate rănile se tratează cu un pansament. Și a fost un an interesant pentru mine, pentru că a fost pentru prima dată în 10 ani când am văzut lumea nefumat pentru o perioadă lungă de timp. Sună ciudat, știu. Sună ciudat, deci bă, maramă, cum? Dar vă spun, în 10 ani de zile, eu mai mult de o lună nu am văzut lumea fără să fiu fumat. O lună a fost cea mai lungă perioadă de pauză. Și văzând lumea așa nefumat, am început să mă văd și pe mine, să-mi văd trăirile interioare, să-mi văd gândurile dintr-o altă perspectivă decât cea din care văd când îți fumat. Pentru că de multe ori când îți fumat tind să pun totul sub preș și să-mi spun, bă, orice ar fi nu contează, misiunea asta, nu putem să fim niște fătălăi, trebuie să stau cu capul sus, bărbia sus și să-mi văd de treabă. Însă uneori chestia asta nu-i sănătoasă. Uneori avem emoții, avem trăire, avem sentimente pe care trebuie să le analizăm ca să le înțelegem. Trebuie să ne înțelegem pe noi înșine. Pentru că stai atât de mult timp afumat, da? Sau beat, sau you name it, orice chestie din asta care te scoate din normal, da? Din realitate. Funcționează la fel. Când petreci o perioadă atât de lungă sub influență și vezi lumea printr-o anumită lentilă, în momentul în care te oprești din a consuma substanța sau a face acțiunea respectivă care e drogul tău, că strângi timbre sau că tragi pe nas, că nu poți fără femei sau că pui ierburi în atlas, știți voi, vicii. În momentul în care te oprești din a face un viciu, ești reintrodus ție însuți. Ajungi să te vezi din nou așa cum nu te-ai mai văzut de 10 ani, în cazul meu. Și în momentul ăla ajungi să înțelegi o grămadă de chestii care te-au dus în punctul în care am fost eu. Să am atacurile de panică, depresia și așa mai departe. Nu vreau să înțelegeți că dau vina pe iarbă pentru stările mele. Nu a fost nici de cum vina ierbii. Însă ce făcea iarba era să mă scoată din punctul ăla inconfortabil în care eu trebuia să îmi accept trăirile, să-mi accept emoțiile, să-mi accept sentimentele și să încerc să înțeleg ce le provoacă și de unde provin, dacă ele au relevanță sau nu. Mi-a dat oportunitatea să pot să stau cu gândurile mele de zi cu zi, care în perioada respectivă au fost marea majoritate negative și veneau grămadă asupra mea. Și a fost copleșitor în multe momente și am simțit nevoia, nu o să vă mint, să încerc să evadez de treaba asta, dar frica că anxietatea s-ar putea intensifica sau frica că starea asta o să dureze și mai mult timp m-a oprit de fiecare dată din a încerca și a căuta evadarea respectivă. Iarba e bună, dar ca și orice alt lucru, e bună cu măsură. Dacă e să mă întreb pe mine dacă iarba e bună la depresie, răspunsul ar fi nu. Pentru că am spus-o și în trecut și o să o repet și acum, iarba nu face decât să intensifice orice trăire, stare, emoție, experiență ai în momentul respectiv. Funcționează excelent cu cele pozitive, însă dacă nu-s pozitive, le amplifică și pe cele negative într-un anumit fel. Și așa s-a întâmplat și cu atacurile mele de panică. Cum trăgeam câteva fumuri din 5 gânduri pe secundă, s-au făcut 10 din scenarii de groază, s-au făcut scenarii horror. Deci totul s-a intensificat atât de mult încât am zis gata, nu mai îmi trebuie, nu mai vreau. Frica de starea respectivă și trăirile pe care le aveam în momentul atacurilor respective au fost mai mult decât suficient să mă determine să mă opresc din a fuma iarbă, din a bea alcool, din a sta pe social media, pentru că asta nu știu dacă am specificat. Eu mi-am scos și n-am avut nici aplicații de social media în telefon. Dacă vreau să postez ceva pe Instagram, îl instalam repede, mă logam, postam, delete app. Punct. Nu am vrut să mă expun factorilor exterior care ar fi putut să-mi declanșeze din nou atacurile de panică, pentru că ești foarte sensibil în momentele alea. Ești așa de în priză că orice te poate porni, orice îți poate porni stările. Și atunci soluția în capul meu a fost de ce să mă expun la toată treaba asta acum cât îs maxim de stresat și totul e atât de intens. Haide să mă retrag cumva într-un colț, să-mi blochez orice contact cu orice substanță, orice activitate, orice persoană care îmi poate provoca sentimentele și emoțiile și trăirile astea, până ce încep să-mi revin ușor, ușor, și după care încep să-mi revin, dacă consider că mai vreau să fac lucrurile respective, o să le reintroduc în viața mea, cum s-a întâmplat de altfel cu cannabisul, da? Nu pot să vă, nu o să vă zic acum că bă, nu mai fumez, că m-ați văzut trăgând din vape chiar înainte episodul și o să o facem din nou, nemernicilor, o să mai tragem un fum pentru că am lipsit tot anul trecut și trebuie să recuperăm, nu? Deci asta a fost un fel de răspuns pentru întrebarea dacă ajută iarba la tratarea depresiei. Și acum, ca să mă asigur că răspund și la întrebarea cum ai putea renunța la cannabis și ar fi bine să o faci, de renunțat e foarte ușor. Problema mai complicată e dacă ar trebui să o faci sau nu. Însă eu sunt de părere că dacă ești într-un punct în care îți pui întrebarea asta, ar trebui să o faci. În orice moment în care o activitate, o substanță, o persoană te aduce în punctul în care să-ți pui întrebări dacă ar trebui să continui să mai faci lucrul respectiv, cred că ai nevoie de cel puțin o pauză cu treaba respectivă. Și așa se întâmplă și cu iarba. Dacă ai ajuns în punctul în care te întrebi, mai bine fă o pauză. Și de renunțat e ușor. Renunță. Eu nu sunt persoana care crede în o să mă las ușor, scad cantitatea, mai fumez numai astăzi și de mâine mă las, sau încă săptămâna asta și de săptămâna viitoare mă las că începe lună nouă și, sau de la anul mă las. Nu. Eu cred în acum. Dacă te hotărăști să te lași de ceva, fă-o acum. Nu mai aștepta până mâine, nu mai aștepta până luna viitoare, nu aștepta până la anul, nu aștepta până ți se termină, fă-o acum. Pentru că ăsta e cel mai mare boost de încredere pe care poți să ți-l dai. E prima victorie pe care o obții în războiul ăsta, pentru că o să fie un război. În orice moment în care tu o să încerci să renunți la un obicei, la o substanță, la ceva care face parte din viața ta de o perioadă îndelungată, să renunți la ceva care o îi parte din toată experiența ta, e un război și trebuie să tratezi fiecare bătălie cu aceeași importanță și să încerci să aduni cât mai multe victorii, pentru că la final, când se trage linie, să poți să fii declarat câștigător al acestui război și să-ți recapeți independența. Pentru că nu-i lucru mai descurajator decât să fii dependent de orice, să știi că ceva are controlul asupra ta și tu nu ești suficient de tare încât să spui nu, te lași controlat. E un impact enorm asupra încrederii de sine. Dar dacă vă aflați în poziția asta și în ultima vreme vorbesc cu un băiat care m-a contactat și are niște probleme cu codeina și încerc să-l ajut. You have to fucking do it now. Acum. Dacă vrei acum să te lași de codeină, dacă vrei să te lași acum de iarbă, aruncă tot ce ai. Nu lăsa diavolul să stea cu tine în casă. Aruncă și acceptă ideea că o să fie extraordinar de greu și o să dureze, însă în momentul în care ai terminat bătălia asta și ai câștigat, o să te simți ca un supererou, pentru că ai fost prezent pentru tine acolo când ai avut nevoie, pentru că nimeni altceva nu o să vină să stea de mânuță și să zică dragă Petrică, hai că te ajut eu să te lași de fumat iarbă sau să te lași de fumat țigări sau să te lași de băut alcool sau să te lași de pornache de pe internet. Nimeni nu o să vină să facă asta. Singura persoană pe care o ai să te ajute ești tu. Și dacă tu nu ai suficientă încredere în tine încât să o poți face, nu îți faci niciun favor amânând, anulând sau după câteva zile să zici, ai, pui mie, astăzi am avut o zi grea, hai că bag numai astăzi un pic și apoi de mâine iarăși nu. Nu ai pierdut, în momentul ăla ai pierdut. Ți-ai demonstrat ție singur că nu poți să faci chestia asta, te-ai trădat singur. Și în momentul în care te-ai trădat singur, e greu să mai ai vreo motivație să lupți. Te-ai vândut singur. Ai fost propriul tău Iuda. Pentru că dacă ai ajuns în punctul în care ai ales să vorbești cu cineva despre faptul că ai o problemă, fie cu o substanță, fie cu un obicei, fie cu you name it, am dat exemple nenumărate. Faptul că ai ajuns într-o situație în care să realizezi că lucrul respectiv îți afectează viața într-un mod negativ suficient de mult încât să vrei să iei măsuri. Faptul că ai acceptat să faci chestia asta și ai trecut prin sevrajul ăla, că nu pot să-l numesc altfel, prin perioada asta de așteptare în care vrei așa de mult să faci lucrul respectiv pentru că te-ai obișnuit, însă știi că îți afectează viața așa de mult încât vrei să renunți și e o bătălie constantă și reziști 2-3 zile și în a patra zi te piși pe tot ce ai lucrat și te minți singur și dai efectiv toată munca pe care ai depus-o până atunci, o dai inamicului. Te dai bătut. Și atunci clar că tu nu mai ai niciun pic de respect pentru tine. Și dacă tu îți pierzi respectul pentru tine, s-a terminat. That's it. Game over. The end. Nu mai e nimic de spus. Și odată ce ți-ai pierdut respectul de sine, e foarte greu de recuperat. Vă spune băiatul, am vorbit și în episodul trecut despre respectul de sine și încrederea de sine și importanța pe care o are în a avea o stare de spirit pozitivă și de a avea o stare emoțională și mentală echilibrată și pozitivă. Deci, renunțatul e ușor pentru că depinde doar de persoana care vrea să renunțe. Nu depinde de nimic altceva. Nimeni nu-ți ține pistolul la cap și te forțează să bagi una, să bagi alta. Tu alegi să o faci pentru că, vezi, Doamne, câteva zile e foarte greu. Îi finalul lumii, îi... Nu. În momentul în care te hotărăști să renunți la ceva, trebuie să te împaci cu ideea că s-ar putea să fie cel mai greu lucru pe care o trebuie să-l faci vreodată în viața ta și o să fie al dracu de dureros și nu o să fie plăcut deloc. Dar știi ce e mai puțin plăcut decât toată treaba asta și ce e mai dureros decât toată treaba asta? Ca tu să continui să faci lucrurile pe care atât de mult ți le dorești să le oprești. Ca tu să fii dependent de ceva extern. Toate lucrurile astea dor mai mult. Ca peste 20 de ani să te uiți în urmă și să zici, bă, nu am avut tăria. Nu am putut să fac atâta pentru mine. Nu am fost prezent la datorie pentru mine. Am avut nevoie de un supererou și am așteptat să vină din altă parte când tot timpul supereroul era aici. Gândiți-vă la voi ca la niște copii. Gândiți-vă că voi ăștia în momentul în care aveți nevoie de ajutor să treceți peste o adicție, să renunțați la o substanță, sunteți niște copilași. Aveți nevoie de cineva care să vă apere, să vă susțină. Acel cineva ești tu și îl găsești aici. Ia-l pe copilul ăla de mână și spune-i, bro, îs aici pentru tine. Orice ar fi, oricât de greu ar fi, nu-ți face griji, pentru că nu ești singur. O să fiu aici cu tine la fiecare pas, o să fie al dracu de greu, dar știi ce? Împreună o să reușim și o să ieșim pe partea cealaltă învingători și o să ne simțim ca... o să ne simțim incredibil pentru că o să ne recăpătăm încrederea și controlul asupra vieții noastre. Și nu există un sentiment mai minunat decât momentul ăla când reușești să-ți învingi un demon, un demon care a opus cea mai crudă rezistență, care a fost o bătălie plină de sânge și durere, dar cumva ai rezistat și ai ieșit învingător, și asta nu o să poată să-ți ia nimeni niciodată. Și asta o să conteze foarte, foarte mult pentru încrederea ta și pentru spiritul tău. Mamă, ce-mi place! Asta a fost motivant așa și pentru mine. Am și eu niște bătălii, să vă spun sincer, cu niște demoni pe care sunt derulare și pe care nu vreau să le împărtășesc acum, pentru că o să vină momentul oportun să vorbesc despre ele. Nu-mi place să vorbesc despre lucruri care încă sunt derulare, dar nu vreau să mă ia gura pe dinainte și să spun ceva și eu de fapt să fac altceva în culise. Nu-i stilul meu, așa că o să aștept să văd deznodământul și la momentul oportun o să vorbesc despre bătălia asta, bătăliile astea și despre demonii cu care m-am luptat, pentru că s-ar putea, din nou, ca și cu celelalte lucruri, să vă fie și vouă de folos. Să mai tragem un fum, că ne-am făcut prea serioși. Cea de-a treia întrebare la care vreau să răspund în episodul de astăzi e: cum scapi de tristețe și gânduri negative? Cum să nu te mai sabotezi singur? Ceea ce e o întrebare excelentă și ceea ce și o întrebare pe care din nou pot să o leg cumva de toată experiența pe care am avut-o anul trecut și să vă spun soluțiile pe care le-am găsit eu pentru a scăpa de tristețe și gânduri negative și cum am învățat să nu mă mai sabotez singur, pentru că eu și în momentul de față, în ciuda muncii enorme pe care am depus-o și a efortului mare pe care l-am depus ca să trec peste toată treaba asta, în continuare eu personal sunt cel mai mare saboteur al meu. Nimeni nu mă sabotează cum mă sabotez eu singur, și chestia asta provine din ani de repetiție, da? Am intrat pe un fel de a gândi și a face lucrurile și a devenit cumva parte din mine și acum încerc ușor să descos toată treaba asta și să mă reconstruiesc, însă în momentul de față încă și eu mă fac vinovat de autosabotare și am observat că unul dintre cele mai eficiente lucruri, și o să vorbesc despre unul dintre ele astăzi, am vorbit despre câteva în episoadele trecute, însă lucrul despre care vreau să vorbesc astăzi, care m-a ajutat pe mine să scap de gânduri negative și de tristețe, îi scrisul într-un jurnal. Și știu, auziți asta și vă gândiți: bă, Maramu, dar nu îs Raluca din clasa a treia, a patra, să-mi țin jurnal, să scriu un jurnal. Hai, să fim serioși, avem nevoie de ceva ca și bărbații. Ce putem să bem, ce putem să... Ascultați-mă, scrieți într-un jurnal, mergeți, cumpărați-vă un caiet cu 100 și ceva de pagini, 100 de pagini, și începeți să scrieți în fiecare zi, că scrieți un rând, că scrieți o frază, că scrieți o pagină, că scrieți jumătate de caiet. Nu contează atâta timp cât scrii și nu te gândi de 100 de mii de ori ce o să scrii. Pune-ți caietul în față, pune pixul pe foaie și dă drumul și scrie orice îți trece prin cap. Ok, astăzi te-ai simțit de-a pula. Ia foaia și scrie: astăzi m-am simțit de-a pula. De când m-am trezit, lucrurile au mers așa. X, Y, Z s-a întâmplat. Mai târziu persoana asta a fost așa. În momentele în care s-a întâmplat, am simțit X, Y, Z. Acum, gândindu-mă la treaba asta, mă simt... Începeți să scrieți trăirile pe care le aveți, experiențele pe care le aveți, cum vă fac să vă simțiți. Pentru că o să vă dați probabil și voi seama, cum mi-am dat eu, că eu nu știu să identific emoții. Nu știu să identific sentimente. Simt trăirea în mine, dar dacă e să o exprim verbal sau în scris, să-i pun o etichete, nu știu. Am învățat acum între timp câteva, însă acum 7-8 luni nu puteam să spun ce. Și am început să scriu. Și a fost greu, au fost multe nopți, marea majoritate a nopților, mie îmi place să scriu noaptea înainte să mă pun în pat, în care nu am vrut să o fac. Am zis, ce pui mei să... A fost aceeași zi și astăzi, nimic interesant nu s-a întâmplat, dar mi-am pus caietul în față și am scris. Și au fost zile în care am scris, astăzi nimic nu s-a întâmplat. Punct. Însă am scris, pentru că există două moduri de a cunoaște lumea. Prin citit și prin scris într-un jurnal. În momentul în care citești, înveți despre lume din experiențele prin ochii altor persoane. În momentul în care scrii un jurnal și peste câteva zile citești, înveți despre lume, înveți despre tine din trăirile tale proprii și personale. Și ai nevoie de ambele perspective ca să-ți faci o imagine completă. Trăim într-o lume în care, nu numai acum, istoric vorbim, bărbații nu au fost niciodată într-un n-am trăit într-o perioadă în care bărbații să fie deschiși în a discuta despre sentimente sau să fie un lucru normal sau... Nu, noi suntem bărbați, noi facem ce avem de făcut, avem misiunile pe care trebuie să le facem, luăm taurul de carne și fuck everything else. Însă câteodată, dacă vrei să fii mai eficient și dacă vrei să apuci taurul de carne cu zâmbetul pe față, trebuie să vorbești și despre emoții și sentimente. Și nu avem tradițional locuri în care să facem chestia asta, dar ca și băieți, ca și bărbați, câți dintre voi vă întâlniți cu tovarășii voștri la o bere și începeți să, bă, fii atent, astăzi am avut așa o zi ciudată, m-am simțit gelos, bă, m-am simțit gelos, am văzut-o pe nevastă mea interacționând cu cineva și mi s-a părut că a fost foarte flirtoasă toată treaba și m-am simțit gelos, m-am simțit așa ca și cum fierbeam înăuntru și nu vroiam decât să-l strâng pe ăla de gât. N-am făcut nimic, n-am zis nimic, pentru că am zis că, bă, s-ar putea să fie numai în capul meu și am zis că vin să vorbesc cu voi, să vă spun ce am simțit. Și băieții tăi să zică, bă, bro, stai liniștit, că se întâmplă, e normal, nu e nicio problemă, e doar o emoție. Las-o să vină, las-o să stea cât are de stat și trece. Emoțiile, sentimentele nu stau foarte mult timp. Ele vin și pleacă. Decât în momentul în care începi să obsesezi asupra lor, atunci rămân. Dacă nu vrei să le dai drumul. Dar noi tradițional nu avem un mediu în care să facem chestia asta. Nu suntem obișnuiți, mă întâlnesc cu băieții să vorbesc despre trăirile mele interioare. Astea sunt chestiile pe care femeile le fac mai des ca și bărbații. Și dacă se întâmplă să fie vreun bărbat care face chestia asta, în mare majoritatea cazurilor când se întâmplă chestia asta, fie o face unui psiholog sau e un bărbat care e norocos și are fie un partener care e dispus și deschis să asculte chestiile astea sau are o amică, pentru că femeile sunt mult mai ne simțim mult mai confortabil în a discuta chestii de genul ăsta cu femeile cu care nu avem relații romantice, bineînțeles. Deci trebuie să învățăm despre noi. Și cel mai bun mod de a învăța despre noi îi a ne pune gândurile, a ne pune ideile, a ne pune trăirile pe hârtie și odată la ceva timp să te întorci și să citești peste ele, să vezi. Pentru că în fiecare zi noi avem o grămadă de idei și gânduri în cap, însă ele acolo mor. În momentul în care le pui pe hârtie, ele supraviețuiesc, pentru că poți să te întorci mai târziu la ele și să le citești și să vezi, bă, oare am avut dreptate să reacționez așa? Vezi, în momentul respectiv a părut ca și lucru normal pe care să-l faci, dar acum, după ce m-am calmat, după ce am mai multe informații, stau și mă gândesc și s-ar putea ca să fi greșit felul în care am abordat. Și atunci, data viitoare când se întâmplă chestia asta, ai unde să te duci cu gândul să-ți amintești, bă, chestia asta s-a mai întâmplat, îmi aduc aminte că am scris despre așa, am citit-o și mi-am dat atunci seama că s-ar putea să nu fie tocmai ok să fiu chiar așa impulsiv. Mai bine dau puțin timp să se aerisească treaba și după aceea revin cu o decizie mult mai calmă și mai calculată. E o unealtă extraordinară și o unealtă pe care nu înțeleg de ce nu suntem încurajați de mici copii să o facem. E o unealtă prin care poți să-ți faci un fel de inventar de-a lungul timpului. Bă, uite, am plecat de aici, am ajuns aici, am vrut să fac asta și s-a întâmplat asta. Oare ce fac bine, ce nu fac bine? Ai totul scris acolo, poți să ai referințe. Și în momentul în care începi să notezi toate chestiile astea, cu siguranță o să descoperi la un moment dat și sursa tristeții tale, sursa gândurilor tale negative, pentru că de obicei o să fie cam aceeași. Și nu o să poți să o ignori pentru mult timp. Să zicem că la început poate o să nu o să vrei să recunoști, da? Să zicem că ești într-o relație nesănătoasă și relația te face să te simți trist, te face să te simți singur, ai mereu gânduri negative legate de treaba asta și de fiecare dată când scrii, găsești tot alte lucruri, alte persoane pe care să dai vina pentru că nu vrei să-ți recunoști că e relația, pentru că știi că în momentul în care ai recunoscut, trebuie să iei măsuri și nu vrei să iei măsuri pentru că ești dependent de relația respectivă, înțelegi tu. Dar la un moment dat, când începi să devii confortabil cu nivelul de sinceritate pe care îl pui pe hârtie și să vezi valoarea acestui obicei, nu o să poți să mai ascunzi asta. Și o să pui pe foaie, bă, relația asta în care îs nu-mi face deloc bine. De dimineață până seara nu facem decât să ne certăm, nu vrea să colaboreze deloc cu mine, face numai cum vrea ea. Știți voi, puteți să fill in the blanks, da? Completați voi cu ce. Și atunci ai negru pe alb, nu mai ai ce să ascunzi, nu mai poți să te ascunzi, nu mai poți să te minți în momentul ăla să zici, bă, nu e chiar așa. Pentru că tu cu mânuța ta ai scris-o pe foaie și o provenit de aici, de aici și de aici. Îi extraordinar, extraordinar cât de multe lucruri o să înveți despre tine și o să vezi și lucrurile care le faci ca să se sabotezi singur. O să vezi patterns, cum se zice în română, patterns, paternele. O să vezi că se formează un obicei acolo. Faci aceleași lucruri, te vezi cu aceiași oameni, ești în aceleași locuri când se întâmplă lucrurile respective. Deci începi să vezi similarități. Și când ești pus în față cu toată informația și cu toate dovezile, e greu să mai negi lucruri. Deci vă recomand cu mâna pe suflet, începeți să țineți un jurnal, mai ales dacă sunteți în postura în care sunteți acaparați de gânduri negative, sunteți triști, dacă vă sabotați singuri, începeți să scrieți într-un jurnal și viața voastră o să se schimbe, pentru că o să ajungeți să vă cunoașteți mult, mult mai bine, să cunoașteți ce vă place, ce nu vă place, să vă cunoașteți valorile cu adevărat. Ajungi să te cunoști ca și persoană mult mai bine, pentru că mulți dintre noi ne cunoaștem mult mai bine cel mai bun prieten, cea mai bună prietenă, iubitul, iubita, sora, fratele, decât ne cunoaștem pe noi înșine. Pentru că niciodată nu petrecem deloc timp ca să facem o introspecție sau să scriem într-un jurnal, să vedem, sau să facem un debate în interiorul capului nostru cu propriile noastre idei. În momentul în care ai o idee, rar se întâmplă să stai și să te gândești, bă, stai un pic. Ori ideea asta pe care o am eu despre X, o fi ea corectă sau nu? Hai să văd și să încep să dai argumente. De ce e o idee bună, de ce nu e o idee bună? Nu facem asta niciodată. În momentul în care ne punem o idee în cap, acolo rămâne, prinde rădăcini și devine identitatea noastră. Dar dacă o pui pe hârtie și o vezi acolo și uiți, bă, stai un pic, că eu nu mă reprezintă, nu mă identific cu treaba, nu cred. De ce mai o țin eu asta ca e o idee idiotă? N-are nicio treabă cu mine. Și așa, ușor, ușor, înveți să filtrezi lucrurile din viața ta care te aduc în stările alea de care vrei să scapi. Tristețe, gânduri negative, autosabotare. N-are cum. Dacă știi toate detaliile și continui să o faci, înseamnă că ești masochist și atunci nu am ce să-ți fac. Îmi pare rău, înseamnă că îți place. Îți place durerea! Îți place să-ți faci rău singur! Nebunule! Nu sunt multe lucruri pe care vi le-aș recomanda atât de mult precum vă recomand să începeți un jurnal. Sportul v-aș recomanda mai mult, dar jurnalul, ținerea unui jurnal, e foarte aproape de sport. E o oglindă spre universul vostru, spre o oglindă interioară. O să vă vedeți pentru prima dată așa cum sunteți voi de fapt. O să puneți câteva dintre ideile pe care le aveți în cap, pe foaie și o să vă dați seama cât de ridicole îs sau cât îs de cringe. O să puneți câteva idei din capul vostru pe foaie și o să vedeți că aveți încă multe semne de întrebare. O să puneți idei din capul vostru pe foaie și o să vă dați seama că sunteți niște oameni minunați. Înțelegeți? Dar trebuie să faceți chestia asta ca să vă cunoașteți, pentru că în capurile noastre fiecare avem o imagine foarte distorsionată a propriei persoane. Mult mai distorsionată de multe ori decât are un străin care te cunoaște de 20 de minute. Pentru că de multe ori în capul nostru noi ne mințim. Nu ne vedem pentru ceea ce suntem, ne vedem pentru ceea ce ne-am dorit să fim. Și chiar dacă nu facem lucrurile care ar trebui să le facem să ajungem acolo unde ne-am dori, asta nu contează, că noi în capul nostru vrem să ne menținem imaginea aia și ne mințim singuri. Și acolo intervine și autosabotarea, de acolo intervine și tristețea, pentru că nu suntem acolo unde am vrea să fim și există un o imbalance, o lipsă de echilibru între realitate și lumea noastră internă. Și jurnalul, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, începe să scrieți și săriți în secțiunea de comentarii peste o lună, două, după ce începeți să faceți chestia asta religios. Și vorbind după aceea, să ziceți: Sărmâna Nenea Maramu, vă mulțumesc încă o dată pentru un pont bun. Și atât am avut pentru voi astăzi. Trei întrebări, două povestioare, v-am dat două noi ustensile, să spun așa, cu ghilimele de rigoare, care m-au ajutat pe mine în a trece de cea mai neagră perioadă a mea, emoțional și mental. Sper să găsiți valoare în ceea ce am spus. Încă o dată, nu vreau să luați ceea ce spun ca și literă de lege, ca și cuvânt din Biblie. Vreau să experimentați, dacă sunteți curioși cu ce am spus, și să vedeți voi, din propria voastră experiență, dacă ceea ce spun eu are sens sau nu. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc pentru răbdare încă o dată. Revenirea asta nu-i atât de ușoară precum mi-aș dori. Sunt ca și un pește care o sta pe uscat pentru o perioadă lungă de timp și acum am pus cineva înapoi în apă și sunt așa cam stângaci cu notatul. Mă mai scufund, mă mai întorc pe parte, știți voi, da? O să revin acolo unde vreau să fiu, unde probabil vreți și voi să fiu, dar ceea ce contează e că am mai bifat o săptămână, sunt aici în fața voastră cu același chef, cu aceeași energie, cu aceeași bună dispoziție și vă dau cu aceeași dragoste și sper să ne auzim sănătoși săptămâna viitoare, pe data de 15 ianuarie, după Valentine's Day, să văd dacă am să vă povestesc ceva de la ziua îndrăgostiților. Am făcut un plan pentru toată ziua, pentru mine și logodnica mea. Sper să iasă. Dar să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. Încă o dată vă mulțumesc frumos că ați stat până la capăt. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă. Dați like, share, toate cele. Subscribe dacă sunteți pe Spotify. Spuneți unui prieten. Maramu vă dă cu multă pace. One love.
Uite-te la tine. Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv.
Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte vă mă deranjează auditiv.
Mă dejrahați.
Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.